Pyhä evankeliumi on kirjoitettuna Markuksen evankeliumin luvussa 9 ja nousemme näitä pyhiä sanoja kuulemaan. Eräs mies väkijoukosta sanoi Jeesukselle, opettaja, minä toin poikani sinun luoksesi, hänessä on mykkähenki. Se ottaa hänet valtaansa missä vain. Se paiskaa hänet maahan ja hän kuolaa ja kiristelee hampaitaan ja menee aivan jäykäksi. Pyysin, että opetuslapsesi ajaisivat hengen pois, mutta ei heistä ollut siihen. Silloin Jeesus sanoi heille, voi tätä epäuskoista sukupolvea, kuinka kauan minun on vielä oltava teidän keskuudessanne? Kuinka kauan minun pitää kestää teitä? Tuokaa poika minun luokseni. He toivat pojan Jeesuksen luo. Jeesuksen nähdessään henki heti kouristi poikaa ja tämä kaatui, kieriskeli maassa ja kuolasi. Jeesus kysyi pojan isältä, kuinka kauan hänellä on ollut tämä vaiva? Pienestä pitäen, vastasi mies. Henki on monet kerrat kaatanut hänet jopa tuleen ja veteen, jotta saisi hänet tapetuksi. Sääli meitä ja auta, jos sinä jotakin voit. Jos voit, vastasi Jeesus, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Silloin pojan isä heti huusi, minä uskon, auta minua epäuskossani. Kun Jeesus näki, että väkeä tuli aina vain lisää, hän käski saastaista henkeä sanoen, mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua, lähde pojasta, äläkä enää mene häneen. Henki huusi, kouristi poikaa rajusti ja lähti hänestä. Poika jäi makaamaan elottoman näköisenä ja monet sanoivatkin, nyt hän kuoli. Mutta Jeesus tarttui häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille ja hän nousi. Kun Jeesus sitten oli mennyt sisään ja vain opetuslapset olivat paikalla, nämä kysyivät häneltä, miksi me emme kyenneet ajamaan sitä henkeä pojasta? Hän vastasi, tätä lajia ei saa lähtemään muulla kuin rukouksella. Tämä on pyhä evankeliumi.
Kristus sinulle, Kristus.
Rukoillaan. Pyhitä Herra meidät totuudessamme, uskomme ja tunnustamme, että sinun sanasi on kokonansa totuus. Anna Herra sanan saarnalle sinun pyhän henkesi voima. Avaa korvamme kuulemaan sinun äänesi ja avaa meidän sydämemme vastaanottamaan Jeesus sinut. Näin rukoilemme sinun nimessäsi, Jeesus. Aamen. Armo ja rauhaa Jumalalta, meidän isältämme ja rakkaalta vapahtajalta, Jeesukselta Kristukselta. Jokainen ihminen epäonnistuu elämässään. Voi olla niin, että jos olemme epäonnistuneet jossain merkittävässä asiassa, niin se epäonnistuminen ei jätä meitä rauhaan, vaan se saattaa palata meidän mielimme uudestaan ja uudestaan. Epäonnistumisen hetkellä olemme usein aika herkässä tilassa. Meidän korvamme ovat virittyneet kuulemaan sitä, mitä lähimmäisemme sanoo. Joudummeko kuulemaan sellaisen sanan, joka lisää meidän tuskaamme? Vai saammeko kuulla joltain lähimmäiseltä rohkaisemisen sanan, rohkaisun sanan? Usein on niin, että epäonnistumisen hetkellä se kaikista suurin tuomitsija olemme me itse. No, opetuslapset ovat tässä evankeliumitekstissämme nyt epäonnistuneet ja he saavat kuulla aika lannistavia sanoja. Isä on sanonut Jeesukselle, että pyysin, että opetuslapsesi ajaisivat hengen pojastani pois, mutta ei heistä ollut siihen. Se on aivan mahdottoman lannistava sana, jos joudumme kuulemaan jossain asiassa, että ei minusta ole siihen. Tai sinä saat kuulla, ei sinusta ole siihen. Eikä varmaan helpottanut myöskään Jeesuksen sanat, kun Jeesus alkoi puhua, voi tätä epäuskoista sukupolvea. Kuinka kauan minun on vielä oltava teidän keskuudessanne? Kuinka kauan minun pitää kestää teitä? Voi opetuslapsiparat. On varmaan niin, että se epäonnistuminen niissä asioissa, jotka ovat meille kaikista tärkeimpiä, eli hengellisissä asioissa, niissä asioissa epäonnistuminen on jotenkin aivan erityisen raskasta. Opetuslasten yritys on ollut hyvä ja päämäärä on ollut hyvä ja selkeä, mutta mitään ei ole tapahtunut. Heidän yrityksistään huolimatta paha henki on edelleen pojassa. Mikä siis meni pieleen, me kyselemme. Minkä takia opetuslapset epäonnistuivat tehtävässään? Luettu evankeliumiteksti maalaa meille kuvan, joka on kuin Jeesuksen elämä pienoiskoossa. Siellä on oikeastaan kaikki ne ihmisryhmät edustettuina, jotka Jeesus maanpäällisen vaelluksen aikana kohtasi. Tämän evankeliumitekstin alussa, jota emme lukeneet, siellä puhutaan lain opettajista, jotka väittelivät opetuslasten kanssa. Lain opettajat, jotka olivat monella tavalla pahantahtoisia ja varmaan halusivat myös lisätä kansassa epäluottamusta, koska opetuslapset eivät olleet onnistuneet ajamaan pahaa henkeä pois. Sitten me tapaamme tuossa evankeliumitekstissä paljon tavallista kansaa. Paljon tavallista kansaa, jotka olivat hyvin kiinnostuneita ja olivat uteliaita sellaisista asioista, joita ympärillä tapahtui. No sitten paikalla oli tuon sairaan pojan isä ja paikalla oli tuo pahan hengen riivaama poika. Ja todella paikalla olivat nuo hämmentyneet opetuslapset. Matteuksen evankeliumissa on rinnakkaiskohta tälle kertomukselle. Ja siellä kerrotaan jotain tuon isän todellisesta hädästä oman poikansa tilanteen takia. Siinä meille kerrotaan Matteuksen evankeliumissa, miten Jeesuksen eteen tuli mies, joka polvistui Jeesuksen eteen ja sanoi, Herra, armahda poikaani. Se ei ollut tavallista, että juutalainen polvistui toisen ihmisen eteen. Itse asiassa juutalainen ei koskaan polvistunut ihmisen edessä, vaan juutalainen polvistui ainoastaan Jumalan edessä. Tuon pojan oireet, mitä paha henki aiheuttaa, ne ovat hyvin samanlaisia kuin joku sairaus voisi aiheuttaa. Mutta kuitenkaan kysymys ei ole sairaudesta, vaan aivan selvästi meille kerrotaan pahojen henkien todellisuudesta. Se on hyvin tärkeä tänä päivänä, että me emme koskaan sano kenenkään sairautta pahojen henkien syyksi. Tai että emme sano kenenkään sairautta epäuskon syyksi. Emme sano kenenkään sairautta hänen tekemänsä synnin syyksi. Me emme ole nyt sairauden äärellä, olemme riivaustilassa olevan pojan äärellä. Hänen tilansa ei paraskaan lääkäri olisi voinut auttaa. Me huomaamme, että Jeesuksen läsnäolo saa levottomuutta aikaan tuossa pahassa hengessä, nimittäin Jeesuksen nähdessään henki heti kouristi poikaa ja tämä kaatui, kieriskeli maassa ja kuolasi. Voimasuhteet eivät ole tasaiset. Kaikkivaltias Jumala on tullut pojan avuksi. Jeesuksen nimessä pahan hengen on väistyttävä. Se, mitä tapahtuu pojassa, se muutos, jota hänessä tapahtuu, on aivan valtava. Kun paha henki on pojasta lähtenyt, niin hänen ajatellaan kuolleen. Mutta Jeesus ei jätä työtänsä kesken. Jeesus tarttuu tuota poikaa kädestä ja auttaa hänet jalkeilleen. Jeesus ei silloin jättänyt työtään kesken. Jeesus ei tänään jätä työtään kesken. Paavali sanoo meille, minä luotan siihen, että Jumala, joka on teissä aloittanut hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Opetuslapset eivät oikeastaan tämän oman epäonnistumisensa jälkeen tee muuta kuin he seuraavat vierestä, mitä tapahtuu. Tämä on heille aika tärkeä läksy. Se on muistutus siitä, mitä Jeesus opettaa. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Ilmeisesti on niin, että opetuslapset eivät ottaneet Jeesusta mukaan, kun he yrittivät ajaa pahaa henkeä pojasta. He yrittivät omalla viisaudellaan ja omassa varassaan auttaa, vain huomatakseen, että ilman Jeesusta tilanne pysyy aivan muuttumattomana. Eivät vain opetuslapset kokeneet epäonnistuneensa. Varmaan isä oli aivan samanlaisissa tunnoissa. Isä ei ollut kyennyt auttamaan omaa rakasta poikaansa. Isä tunsi kipeästi oman uskonsa vajavaisuuden. Isä tunsi kipeästi oman epäuskonsa. Isä yritti uskoa vain huomatakseen, että se ei onnistu. Ja näin hän tietämättään uskoi oikein. Isä turvautui avuttomana Jeesukseen Kristukseen. Ja tätä juuri on oikea usko. Isällä ei ole väärää luuloa omasta uskostaan. Todellinen uskorukous on sellainen, jossa kaikkea odotetaan Jeesukselta, eikä itsestä löydetä mitään. Turvautua avuttomana, neuvottomana, ilman vastauksia, ilman vahvaa uskoa Jeesukseen. Juuri silloin me olemme parhaalla paikalla. Jeesus sanoo aika ihmeelliset sanat. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Jeesus antaa meille oikein luvan kanssa ajatella ja rukoilla suuria. Kenenkään meistä ei tänään tarvitse olla huolissaan oman uskon määrästä. Ei tarvitse olla huolissaan siitä, jos oma usko tuntuu kovin vähäiseltä. Ainoa, millä on merkitystä, on sillä, että meidän uskollamme on oikea kohde. Aivan lopuksi tämän päivän aihe on rukous ja usko. Muutama sana rukouksesta. Raamatussa on valtavan paljon opetusta rukouksesta. Aika usein olen monen henkilön kuullut sanovan minulle, että minä olen huono rukoilija. Tuntuu siltä, että se on aika monen kokemus, että minä olen huono rukoilija. Se on ihana muistaa, että meidän kristittyjen elämässä, vaikka itse olisimme huonoja rukoilijoita, me emme voi joutua sellaiseen tilanteeseen, jossa elämässämme ei olisi lainkaan rukousta. Sillä vapahtaja Jeesus rukoilee meidän puolestamme. Ja sitten meille sanotaan, että Pyhä Henki rukoilee meidän puolestamme sanomattomin huokauksin. Ja vielä on paljon lähimmäisiä ja ystäviä, jotka rukoilevat meidän puolestamme. Nämä rukoukset kantavat. Raamatussa on kaksi sellaista esimerkkiä väkevästä rukouksesta. Toinen henkilö, jonka mainitsen, niin en nyt ole tehnyt kovin tarkkaa tutkimusta, mutta arvelisin hänen olevan Raamatun kaikista huonoin rukoilija. Uskoakseni hänen elämässään on vain yksi rukous. Ajattelen Vanhan testamentin tuomari Simsonia, jonka elämä oli aikamoinen sekasotku. Mutta sitten aivan elämänsä viimeisillä hetkillä vangittuna, sidottuna, sokaistuna ja pahoinpideltynä hän vihdoin huutaa Herraa avukseen ja sanoi: Herra, minun Jumalani, muista minua. Ja Herra totisesti muisti, kun luemme tuomarien kirjasta, mitä tuo rukous vaikutti. Se oli aivan samanlainen rukous jonka ristiryöväri rukoili juuri ennen kuolemaansa, Herra, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ja tuo rukous, joka on varmaan viimeisillä voimilla suuressa kärsimyksessä, hiljaisella äänellä ehkä kuiskattu, Jeesus kuulee sen ja antaa valtavan lupauksen vielä tänä päivänä, sinä olet minun kanssani paratiisissa. Nämä kaksi yksinkertaista rukousta muistuttavat, että me saamme tuoda meidän elämämme asiat Jumalalle. Vaikka me emme lainkaan tietäisi, että mikä edes olisi parasta tässä meidän omassa tilanteessamme. Päätän ihanaan lupaukseen rukouksen mahdollisuuksista Jeremian kirjan luvussa 31. Itkien he tulevat ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Minä vien heidät vesipuroille tasaista tietä, jolla he eivät kompastu. Aamen. Nousemme ylistämään Jumalaa tunnustamalla yhteisen kristillisen uskomme. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän yhteisen ja apostolisen kirkon, tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.